У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Брытанскі іміджмейкер Тімоті Белл пакуль што не падпісаў контракту на стварэнне іміджу Александра Лукашэнкі. Еўрадэпутаты не падпісваюцца пад дэкларацыі аб таннейшых візах для грамадзянаў Беларусі. Ініцыятары мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавіччыне хімічнага заводу пакаралі штрафам на 1 400 000 рублёў. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Алімпійскі агонь знаходзіцца цяпер у Буэнас-Айрэсе. Тысячы паліцыянтаў і добраахвотнікаў сталі ў чапленне на 13-кіламетровым маршруце 6 алімпійскага вагню. Так яны спрабуюць запабегчы беспарадкаў падчас антыкітайскіх пратэстаў, якія прайшлі раней у Лондоне, Парыжы і Сан-Францыска. У выпадку магчымага ўступлення Украіны, Грузіі і НАТО Расія будзе вымушаная прыняць меры ў адказ для гарантавання сваёй бяспекі, заявіў начальнік генштабу расійскіх узброеных сілаў генерал Юры Балуеўскі. Ніякіх дэталяў ён не прывёў, але падкрэсліў, што размова ідзе не толькі пра меры вайсковага характару. Славенія, якая старшынюе ў еўразвязі, заявіла, што ў бліжэйшым часам можа быць падпісанае пагадненне аб супрацоўніцтве паміж еўразвязам і Боснія. Парламент Боснія і Герцэгавіны ў чацвер ухваліў ключавы закон аб рэформе паліцыі. Генеральны сакратар АН пан Гімун не будзе браць удзелу ў цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле прадстаўніка АН Марыо Кабы, гэта звязана з канфліктам у раскладзе. Прадстаўнікі АН кажуць пра тое, што гэтае рашэнне не звязанае з крытыкай захаду дзеянняў кітайскіх уладаў у Тыбеце і іншых парушэнняў правоў чалавека. На поўдні Афганістану зніклі двое супрацоўнікаў нямецкай гуманітарнай арганізацыі. Гэта мясцовыя жыхары, лекар і кіроўца. Арганізацыя Кіндерберг з 2002 году ажыццяўляе дапамогу афганскім дзецям інвалідам. У іракскім горадзе Неджэф забіты мясцовы лідар руху, кіраванага шыіцкім лідарам Мактады Ас-Садрам, Рыяд Аль-Нуры, быў застрэлены ля свайго дому. Уладу вялі ў горадзе каменданцкую гадзіну. У Бандэрах адбыліся перамовы паміж прэзідэнтам Малдовы Уладзімірам Варонінам і лідарам самаабвешчанай рэспублікі Прыднястроўя Ігарам Смярновым. Гэта першая сустрэча за апошнія 7 гадоў. Лідар турэцкай грамады Кіпру Мехмет Алі-Талат наведаў грэцкую частку падзеленага вострава. Ён скарыстаўся пешым пераходам, адкрытым менш месяца таму на адной з галоўных гандлёвых вуліц сталіцы Кіпра. Візіт не быў палітычным. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Пухавіцкага району пакараў сёння жыхара пасёлку Дружны Сергія Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Абразоўскага вінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу. Сам Сергій Абразоўскі вінаватым сябе не прызнаў і сказаў, што будзе абскарджваць судовую пастанову. Падрабязней пра гэта Галіна Бакунчык.
Суддзя Святлана Акуліч пакарала Сергія Бразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Вось як гэта пракаментаваў спадар Абразоўскі.
У данном рашэнні нічого не сказано о причинах, которые послужили собранию граждан. Судья боится назвать причины, а я бы назвал несколько причин. Несоблюдение законов и конституции одной из причин. В Сербии, возле Белграда, взорвался завод по производству пестицидов и накрыл Белград. Мы что, должны ждать, когда нас накроют облаком? Так и Минску хватит.
Несанкционовательно. Планы мітынг жыхароў пасёлку Дружны Пухавіцкага району адбыўся 22 сакавіка. Людзі пратэставалі супраць хімзаводу, які плануе будаваць расійская прыватная кампанія «Аўгустбел». Улады не давалі дазволу на правядзенне мітынгу. Сергія Бразоўскі і ягоныя паплечнікі называюць пакаранне несправядлівым і будуць яго абскарджваць. Адначасна яны рыхтуюць новыя захады ў змаганні супраць будаўніцтва небяспечнай вытворчасці. Гаворыць яшчэ адзін актывіст ініцыятыўнай групы мясцовых жыхароў, інжынер ТЭЦ-5 Юры Паўлюченко.
Сейчас у нас идет оформление на независимую экологическую экспертизу. Второе, собираем документы для суда. У нас есть много материалов, которые не по закону действовала власть и Августбел. Третий шаг, это мы готовимся подавать документы на регистрацию группы и на местный референдум.
Актывисты инициативной группы «Каля году» ведут переписку с всеми зацікавленными министерствами и ведомствами про метазгодность будовництва химзаводу в густонаселенном районе побач с Менском. Колишний депутат Пуховицкого райсовета, политик Олесь Михалевич, гэта комментуя подзеи.
В любом выпадку есть эффекты подобного змагання. Влада все равно чуе голосы людей. Треба протягивать, чтобы все махчимое, чтобы это предприятие не было побач с городами и поселками. Треба, чтобы люди, простые люди, показали свою позицию. Уверен, что у вынику мы маем все шансы перемогать.
Российский химзавод плануя выпускать несколько видов пестицидов. Специалисты относят эту вытворчесть до высокой клясы небеспеки. У дружным днями отбылся сход громадскости с уделом представников министерства областных и мясцовых уладов. Удельники поведомляют, что чиновники протягивают настоивать на будовництве. Кончатковое решение повинны принять урад краины.
Рассказывала Галина Абакунчик. Сегодня суд Пуховицкого района покарал инициатора митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвилину про 20 у нашей программе огляд ваших телефонований на свободу. Шмат хто з депутатаў Европейского парламенту гэтымі днямі адмаўляецца ставіць свой подпіс пад дэкларацыі аб змяншэнні кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Прычынаю такой пазіцыі сталі жорсткія дзеянні беларускіх уладаў падчас акцыі дэмакратычных сілаў 25 сакавіка ў Менску. Алесь Дашчынскі.
Один из инициаторов сбора подписов, европейский депутат Юстас Палецкис из Литвы, заявил в интервью «Радио Свобода», что уже нема шансов собрать необходимую колькость подписов.
Я думаю, что эти события, которые произошли в Минске в связи с празднованием 90-летия независимости Беларуси и соответствующие меры властей, повлияли на некоторых парламентариев, и они не хотят ставить подписи. Ясно, что половину не удастся собрать.
Подписались покуль только 150 депутатов, а треба не менее за 393. Праз тыдзень у Страсбурге тягам 4 дзён падчас сесії Европарламенту можна было б сабраць яшчэ колькі подпісаў. Аднак спадар Палецкіс глядзіць на гэта пессімістычна.
Мы думали развернуть, такую очень большую кампанію, вот в эту последнюю неделю собрать, может быть, еще там 100-150 подписей. Но чувствуется, что этого не будет достаточно, и, видимо, мы этого не будем делать.
Ініцыявалі збор подпісаў трое еўрадэпутатаў ад сацыял-дэмакратычнай фракцыі. Як мяркуе спадар Палецкіс, памылка была і ў тым, што сярод ініцыятараў гэтай акцыі не было сяброў іншых фракцый. Аднак, паводле спадара Палецкіса, гэта часовая няўдача, бо ўсё ж удалося прыцягнуць да візавага пытання ўвагу парламенту і асабліва дэлегацыі па стасунках з Беларуссю. Паводле спадара Палецкіса, кіраўнік дэлегацыі па стасунках з Беларуссю Яцак Пратасевіч пабываў у Вільні, Рызе і Варшаве, дзе правёў перамовы з міністрамі ўнутраных і замежных справаў. Гаворка ішла пра тое, як агульнымі намаганнямі, выкарыстоўваючы рычагі Еўрапарламенту, паменшыць кошты візаў для беларускіх грамадзянаў для паездак у краіны Шэнгену і асабліва ў суседнія краіны.
Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в Европарламенте появится новый документ, то ли в виде декларации, то ли в виде резолюции. И эта кампания будет продолжена, но, конечно, опять надо будет достичь единодушия между всеми 27 странами Евросоюза, чтобы поддержать такую инициативу Европарламента.
Гэта был кіраўнік делегации Европарламента у пытаннях дачынення з Беларусью Яцак Пратасевич. Я нагадаю, на пачатку году сябры сацыял-дэмакратычнай фракцыі Еўрапарламенту Юстас Палецкіс з Літвы, Єнавефа Грабоўская з Польшчы і Ганес Свобода з Аўстрыі пачалі збіраць подпісы за тое, каб паменшыць кошт візаў для беларусаў. Для таго, каб дэкларацыя стала пачаткам дыскусіі ў Еўрапарламенце, неабходна было сабраць не менш за 393 подпісы дэпутатаў. Ініцыятары гэтай кампаніі хацелі, каб Еўракамісія пачала перамовы з беларускім урадам аб зніжэнні
павелленні ценаў, прынамсі да 35 еўра. Менавіта столькі каштуюць шэнгенскія візы для грамадзянаў Расіі, Украіны і Малдовы. Цяпер шэнгенская віза для грамадзянаў Беларусі каштуе 60 еўра. Сёння мы звернуліся ў Міністэрства замежных справаў Беларусі з просьбою пракаментаваць сітуацыю адносна вынікаў збору подпісаў ў Еўрапарламенце.
Ну, какие мотивы там приводят евродепутаты, это их справа. Не больше до того, что мы казали ранее, додать нечего. Все то, что мы казали ранее, все остается в силе, все наши пропановы.
Так отказал нашему корреспонденту прессовый секретарь Министерства замежных справ в Беларуси Андрей Попов. У лютым Андрей Попов заявлял, что инициатива группы депутатов-социалистов Европейского парламента относно снижения кошту шенгенских визов для граждан в Беларуси – это крок у правильным керунку. І некаторыя дэпутаты Еўрапейскага парламенту сёння пракаментавалі нашаму радыё правал ініцыятывы з падпісаннем дэкларацыі аб памяншэнні кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. З еўрадэпутатамі гутарыў Валер Каліноўскі.
Знижение кошту шенгенских визов для белорусов могло бы быть воспринято как ухваление кроков у Раду Беларуси, який подвысил кошт своих визов для громадян Евразвязу. Такую думку выказал в свободе депутат Европарламенту от Литвы, сябра группы Европейской народной партии Витаутас Ландсбергис.
Так, с первого взгляда, ну почему нет? Конечно, очень легко сказать, ну конечно, снизим, но можно снять вообще плату. Но это не будет снято в контексте того, что Лукашенко очень повысил визы с Беларусью.
При гэтым спадар Ландсбергіс не змог згадаць, ці падпісваў ён асабіста дэкларацыю, якую распрацавалі дэпутаты-сацыялісты пра неабходнасць памяншэння кошту віз для беларусаў. Але нават да самой іхнай ініцыятывы ён паставіўся скептычна.
Это немножко такое піярнае явленне. Сацыялісты хацелі сябе хорошо паказаць, зная, што із гэтага нічога не будзе.
На думку спадара Ландсбергіса, вельмі часта падобныя дэпутацкія ініцыятывы маюць на мэце менавіта грамадскую рэакцыю.
Даже если бы такой документ прошел по парламенту, то ведь не решает парламент. Это только совет парламента, предложение для совета руководителей Европы или для комиссии прежде всего.
З іншага боку, спадар Ландсбергіс зазначыў, што Беларусь надалей знаходзіцца ў цэнтры ўвагі Еўрапарламенту, але застаецца нявырашаным пытанне, як дапамагаць беларусам, не дапамагаючы дыктатуры. Латвійскі дэпутат Еўрапарламенту Альдзіс Кушкіс з групы ТАЕШ Еўрапейскай народнай партыі падпісаўся пад дэкларацыяй аб памяншэнні кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў адным з першых. Спадар Кушкіс настроены аптымістычна адносна магчымасці перагляду высокіх коштаў на шэнгенскія візы для беларусаў.
Заинтересована, и она должна быть заинтересована, чтобы максимальное количество желающих граждан Беларуси хотели и могли выехать в Европу. И это никак не связано с тем, как Беларусь держит какие цены на свои визы для Европы.
На думку Альдзіса Кушкіса, ёсць яшчэ нейкі час для збору подпісаў сярод дэпутатаў Еўрапарламенту. Але нічога страшнага не адбудзецца, калі гэтым разам ініцыятыву рэалізаваць не ўдасца.
У любым случае, яшчэ не ўсё пакідана. Гэта не апошняя бітва.
З латвійскім дэпутатам Еўрапарламенту Альдзісам Кушкісам гутарыў Валер Каліноўскі. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Як адбілася падаражэнне візаў на паездках за мяжу? Пра гэта ў людзей на вуліцах Гомелю пытаўся наш корэспандэнт.
Ну, для мяне ніяк не адбілася. Я так званы невыязны, у меня нема нават рэгістрацыі. Але, на мою думку, это вельмі дрэнна, таму што людзі будуць менш выязджаць за замежныя краіны і неяк размаўляць з іншымі людзьмі. Яны не будуць ведаць, што там робіцца.
Хто пастаянна ездзіць, для таго кепска. Хто раз, два, три года, так я думаю, это не такая большая сума.
Я звычайна езджу па запрашэннях і мне потым выплачваюць кампенсацыю.
А мы за границу не ездим, поэтому нам абсолютно все равно.
Да, ну, конечно, отбилось, особливо тем людям, которые ездят за свой кошт. Я лечу, что эти меры, они суперечат огульной тенденции поглубления и поширения стосунков помеж народами разных стран. В тот час, когда створилась шенгенская зона, когда люди наогул мають возможность свободно перемещаться с страны в Украину, такую меру можно навод признать в некоторой ступени дискриминационной.
Я никуда не еду, не могу сказать, не владею информацией такой насчет виз. Нету за что выезжать за границу.
Понятно. Жена вот ездила в туристическую поездку, и если раньше, допустим, в европейскую поездку надо было заплатить там в пределах 30-35 евро, в зависимости от страны, сейчас она заплатила 60. Конечно, это ощутимо. Часть людей с учетом этого будут реже ездить.
Это плохо, что визы подорожали. И так тяжело выбраться куда-то в это время, даже отдохнуть на то же море съездить.
Подорожание визы отбилось на поездке за межу для всех людей, для меня особисто. Ранее я, например, у Литву ездил штогод до своего брата, а теперь я уже думаю того, что гроши для меня уже как бы и великовато. И в Польшу я ездил, так само было тих 5 евро, не великая цена.
Я еду в Израиль сейчас. Как было, так и есть. Остальное не знаем, не имеем понятия.
Конкретно подорожание виз на мне не отразится, потому что я не имею средств на поездки за границу. Но я думаю, что это звенья одной цепи. Цены растут не только на визы, но вообще у нас внутри республики. На все причем.
Люди на улице Гомелю про то, как отбилось подорожание шенгенских визов на ихних поездках за межу. И на гэтае самае пытанне адказваюць сёння і найбліжэйшымі днямі будуць адказваць наведнікі сайту «Свабода.орг». Паводле тых вынікаў, якія ёсць на гэты момант, 50% респандэнтаў адказалі, што ім усё роўна, бо яны і так нікуды не ездзяць. 37% апытаных сказалі, што ім стала цяжэй ездзіць за мяжу, але ўсё адно яны будуць ездзіць. І 12% адказалі, што стала настолькі цяжка, што ездзіць перасталі. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Суд Пуховицкого району покарал жыхара поселку Дружный Сергея Образовского штрафом на 1 400 000 рублей. Образовского обвинователя в организации несанкционованного митингу супрать будовництва на Пуховичине химичного завода. Китай выказал занепокоенность у связи с поширением экономичных санкций в США в дочинении до Беларуси. Сергей Скрабец заявил про намер балетоваться на посаду президента Беларуси в 2011 году. Найбольший оператор мобильной связи у Туреччине Turkcell поведомил про намер набыть белорусскую державную компанию Best. У Менску начался матч первой группы евроафриканской зоны Кубка Дэвиса помеж мужчинскими теннисными сборными Беларуси и Швейцарии. У первой гульни Максим Мирный проиграл другому номеру швейцарской сборной Стефану Боли у трех сетах. Лидер незарегистрованного руху «За свободу» Александр Миленкевич у пятницу у другой половины дня сустракался с жихарами Ляховичев и Барановичев. Подробязней про гэта у Владимир Глот.
Маршрут наведывания Берастейшины лидером незарегистрованного руху «За свободу» почался с Ляховичев. Один из организаторов визиту, Миколай Чижиков, поведомил свободе с Ляховичев.
Ну что в наших силах? Расклеили где-то 300 экземпляров листовок в таких людных местах. Вчера вечером я клеил, утром смотрю, уже на остановках там оборванные.
Однако певная колькость людей все же собралась, поведомляя с Ляховичев, дараться Миленкевича, Алексей Ковалец.
Люди цікавяцца, падходзяць, размаўляюць, задаюць пытанні. Ну, кажуць, праблемы ўзнікаюць больш і больш, але мы баімся. Вот ну, нават бабулька, якая, і тут мужыкі старыя, кажуць, ну, што ж вы, то вам, то чого баяцца? Ну, вот, баімся. Свої влады баяцца, это уже дажыліся.
Каля натоўпу хадзілі міліцыянты, падышлі супрацоўнікі ідэалагічнага ўправлення райвыканкаму, прадстаўнікі рэгіянальнай суполкі БРСМ. Аднак перашкодаў сустрэчы яны не рабілі. Машину с былым кандидатом в президенты представники правоохранных органов Ляховичев сопровождали до межи района. А вось неподалек от Барановичев Александра Миленкевича спынили. Милицианты проверили документы, с кимсти проконсультовались опрос телефон и дозволили ехать далее. Сустреча с жихарами Барановичев запланованная на 18 годинов. И она пройдет во усходнем микрорайоне каля Алексеевского рынку. Один з арганізатараў сустрэчы Віктор Сырыца на пытанне нашага радыя, чаму ўсё будзе адбывацца не ў памяшканні, адказаў.
Не, памяшканне аб гэтым ўжо не марым.
Александр Миленкевич сустракается с жихарами Ляховичев и Барановичев. Гэты материал наш корреспондент Владимир Глот записал о 18-й године поводле менскага часу. Були депутат Палати представників Сергій Скрабець має намір балетуватися на посаду президента у 2011 році. Поводлі Скрабця його попросили балетуватися депутати, які уваходили у депутатську групу «Республіка». Скрабець у інтерв'ю компанії «Білапан» заявив, що були депутати, які уваходили у групу «Республіка», мають намір узяти удел у сьогоднішніх виборах у Палату представників і повинні підтримати його у якості кандидата у президенти. Депутатська група «Республіка» не розвалилася, ми протягуємо зустрікатися і говорити об проблемах. І певною політичною силою ми усе ще з'являємося, заявив Сергій Скрабець.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – професор, доктор медичних наук Алесь Астроўский з Городні. Сёння, як і звичайно у п'ятніцы, у нашым ефіры тематичная перадача, падрыхтаваная на просьбу нашага громадського редактора. Журналісты «Свободы» падрыхтавалі тематичную перадачу на тэму «Вобраз будучай Беларусі». Яна ў нашым далейшым сённяшнім ефіры. Усесветный банк выступил с попередженнями, что спад на финансовых рынках США и Усходней Европы может негативно отбиться на экономичной ситуации в Украинах Усходней Европы и былого Советского Союза. Спад был выкликан кризисом невыплат на американском рынку нерухомости, однако его наступство серед инших отчуют наибеднейшие жихары постсоветских краинов. Ганна Соус.
Паводле экспертаў Сусветнага банку, менавіта найбяднейшыя катэгорыі насельніцтва найбольш пацерпяць ад глабальнага фінансавага крызісу. З гэтай прычыны банк рэкамендуе ўрадам усходнееўрапейскіх і сярэднеазіяцкіх краінаў пераразмеркаваць бюджэт такім чынам, каб змягчыць наступствы гэтага крызісу для найбольш неабароненых грамадзянаў. Паводле віцэ-прэзідэнта Усесветнага банку Шыгея Кацу, праведзеныя рэформы ва ўсходнеўрапейскіх і сярэднеазіяцкіх краінах дапамаглі эканамічным сістэмам гэтага рэгіёну стаць больш гнуткімі на выпадак фінансавых крызісаў, аднак нельга супакойвацца.
Моцны ўплыў аказвае інфляцыя праз рост цэнаў на энерганосьбіты і харчаванне, і гэта вельмі важна для ўрадаў прыняць свае часовыя захады, падтрымліваючы і развіццё, і рэформы, і пры гэтым не забываць пра найбяднейшых і ўжываць усе неабходныя для гэтага захады.
Чакаецца, што ў рэгіёне эканамічны рост запаволіцца ў сувязі з глабальнай неўстойлівасцю фінансавых рынкаў, якую выклікаў крызіс крэдытавання ў Злучаных Штатах. Прадзін Мітра, галоўны эканаміст Сусветнага банку ў рэгіёне Еўропы і Азіі, адзначае, што эканамічны рост ужо запаволіўся ў Румыніі, Украіне, Латвіі, Вугоршчыні, і як чакаецца, запаволіцца ў Харватыі, Казахстане, Польшчы і Чэхіі. Змены на фінансавых рынках не адзіная праблема. У рэгіёне падвышаюцца цэны на энерганосьбіты і харчаванне.
Inflation is back.
Інфляція вернулася. У многіх країнах думали, що гэтая з'ява вже у минулому, але вона вернулася у подвоєних лічбах. І часто з тих причин, що країни непосредно, конечні імпортери нафти, не можуть контролювати її.
Цены на энерганосьбіты падвысіліся больш чым на 30% ў краінах СНД з нізкімі даходамі насельніцтва. Паводле крытэрыяў Сусветнага банку, гэта Арменія, Азербайджан, Грузія, Кыргызстан, Малдова, Таджыкістан і Узбекістан. Цены на харчаванне падвысіліся на 20% ў краінах з сярэднімі даходамі насельніцтва. Гэта Беларусь, Казахстан, Расія і Украіна. Рост цэнаў на харчы найбольш адчулі найбяднейшыя грамадзяне. Паводле экспертаў Сусветнага банку, 5% рост цэнаў на харчаванне павялічвае колькасць бедных на 2-3% у краінах СНД з нізкімі даходамі. Каб абараніць гэтую катэгорыю грамадзянаў, банк рэкамендуе пераразмеркаваць дзяржаўныя расходы і павялічыць сацыяльную дапамогу.
Расказвала Ганна Соус. У нашай далейшай сённяшняй праграме тэма эканамічнай сітуацыі ў Беларусі ў экспертызе «Свабоды». У чацвер прэм'ера Сергей Сідорскі далажыў Александру Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця Беларусі ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? На гэтую тэму разважаюць эканамісты Леанід Злотнікаў і Александр Чубрік. Экспертыза «Свабоды» ў нашай далейшай сённяшняй праграме.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Ви зробили здымок на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя дні ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе званкі на свабоду. У перадачы сярод іншага эканаміст Аляксандр Чубрык тлумачыць, чаму ў Беларусі цэны на многія тавары вышэйшыя, чым ва ўкраіне. Нашы слухачы гавораць пра свой дабрабыт і каментуюць заяву кіраўніка ўраду Сергія Сідорскага пра тое, што цэны ў Беларусі расці не будуць. Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Десятого красавіка на сустрэчы з Александром Лукашэнкам кіраўнік ураду Сергей Сідорскі заявіў, што валавы ўнутраны прадукт за першыя тры месяцы гэтага году вырас на 10%. Сергей Сідорскі таксама паабяцаў, што росту цэнаў у Беларусі не будзе.
Председатель Совета Министров. Так же, как Лукашенко, мне кажется, начинает врать. Он говорит, что у нас в Беларуси самая высокая ВВП, самая низкая инфляция. А вот, дескать, на Украине не так. Но почему же мы живем хуже всех? Украинцы живут, процветают. Пусть у них пониже ВВП, повыше инфляция, но они цветут, процветают.
Чаму цэны ў Беларусі вышэйшыя за цэны ва Ўкраіне? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Аляксандр Чубрык.
Ёсць канкурэнцыя, у нас няма. У нас цэны рэгулююцца дзяржавай, а ў іх больш-менш вольна ўтвараюцца. Калі дзяржава ўмешваецца ў рэгуляванне цэнаў, то яна можа падвысіць іх, калі хоча гэта зрабіць. Ці там, напрыклад, забараніць нейкім новым фірмам уваходзіць на рынак. Такім чынам яна штучна стварае ўмовы, калі канкурэнцыя абмежавана, тады цэны будуць вышэйшыя, чым там, дзе канкурэнцыя большая.
Працягнем праграму тэлефанаваннямі, у якіх слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
На радыё ФМ навіны. Западная Афрыка, Буркіна-Фасо, профсаюзы абвясілі і пачалі ўсеагульны страйк па прычыне падвышэння цэнаў на прадукты. Беларусь сёння пазбавілі льгот дзяцей, пенсіянераў, інвалідаў. Маўчым, прычына, дайце грошаў. Мы што, ўжо нават не Афрыка, а хто мы? Александр Львоненко, Бабруйск.
27 марта газета «Труд» опубликовал зарплату Ольги Абрамовой. Это наш депутат Палаты представителей. Зарплата, как она пишет, 2 300 000 белорусских рублей. Это чуть-чуть больше $1000. Хочу сказать, может, с юмором насчет наших депутатов. Это чтобы набыть двухчастную собственность, квартиру двухпокоевую, надо 9 год працевать в палате представителей. 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет. Год на ванную. Год надо у палате представников быть на прихожую. Год на кухню. Ой, не завидую я нашим депутатам. Это же надо 9 годов працевать, чтобы набыть двухпокоевую квартиру в частную собственность. Я не кажу про остатніх людзей, просто.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Я хочу звернуться до голодающих у подтримку Александра Козулина. Своей голодовкой вы ничего не добьетесь. У нас тоталитарная держава. И ее тезис «нема человека, нема проблемы». Вы только подорвете себе здоровье, однако корысти от этого не будет.
Выказывание слухача комментуя былы депутат Палаты представников, былы политвязень Сергей Скрабец. Ён один из инициаторов голодовки у подтримку былого кандидата на президента Александра Козулина.
Я
хочу звернути увагу вашого слухача, що ця голодовка не то, що з потребуваннями к господарю Лукашенка, бо від його ми відомо, що нічого не доб'ємося. Навіть ЗША її розв'яз, просять і потребують визволити політв'язнених, але це залишається неуслышаним. Ми просто виказуємо свою солідарність з тими політв'язнями, які на сьогоднішній день, з в'язнями сумління, які на сьогоднішній день знаходяться за кратами. І цих людей багато. Голодовка довжиться вже більше за місяць. Поудельничало більше 50 чоловік. На сьогоднішній час голодають біля 10 чоловік.
Говорю, былый депутат Палаты представников, былый политвязень Сергей Скрабец. А огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 19.30. Тут Ганна Соусь. Протягиваем выпуск новинок поведомлениями, связанными с Беларусью. Суд Пуховицкого района покарал жихара поселку Дружно Сергея Образовского штрафом на 1 400 000 рублей. Образовского обвинователя организации несанкционированного митингу супраць будаўніцтва на Пуховичине химичного завода, на яким мают намер выраблять пестициды. Китай выказал занепокоенность у сувязи с поширением экономичных санкций США у дошинении до Беларуси. Заповедной заявой на брифингу у Пекине выступила официальная представница Министерства замежных справ Китаю Дзян Юй. Сергей Скрабец заявил про намер балетоваться на посаду президента Беларуси в 2011 году. Политик поведомил, что взять удел у наступной президентской кампании его попросили депутаты, которые уваходили в депутатскую группу «Республика». Найбольший оператор мобильной сувязи у Туреччине Турксел поведомил про намер набыть белорусскую державную компанию «Бест». У компании «Бест» махчимость угоды с турецким оператором покуль что не комментуют. Рада Товариства Аховы Помников Истории и Культуры пропоновала отзначить 18 красовика Международный день Аховы Помников уделом у агульнанациональной белорусской диктовцы. Товариство запрошает взять удел у диктовцы 18 красовика, а 18 године собравшуюся у скверы каля Менской ратуши. Працягваем выпуск навіны сёння ў свеце. Алімпійскі агонь знаходзіцца цяпер у Буэнас-Айрэсе. Тысячы паліцыянтаў і добраахвотнікаў сталі ў ачапленні на 13-кіламетровым маршруце 6 алімпійскага агню. Так яны спрабуюць запабегчы беспарадкаў падчас антыкітайскіх пратэстаў. Такія пратэсты прайшлі раней у Лондоне, Парыжы і Сан-Францыска. У выпадку магчымага ўступлення Украіны і Грузіі ў НАТО Расія будзе вымушаная прыняць меры ў адказ для гарантавання сваёй бяспекі, заявіў начальнік генштабу расійскіх узброеных сілаў генерал Юры Балуеўскі. Ніякіх дэталяў ён не прывёў, але падкрэсліў, што размова ідзе не толькі пра меры вайсковага характару. Словения, якая старшинюя у Евразвязи, заявила, что ближайшим часом может быть подписано погоднение об супрацовництве помеж Евразвязом и Боснии. Парламент Боснии и Герцеговины в четвер ухвалил ключевой закон об реформе полиции. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун не будет брать удел у церемонии открытия Олимпийских гульню у Пекине. Представники ААН кажут про то, что это решение не связано с критикой Захода деяния китайских уладов у Тибете. На поўначы Афганістану знікли двое супрацоўнікаў нямецкай гуманітарнай арганізацыі. Знойдзены іх пусты аўтамабіль, гэта мясцовыя жыхары, лекар і кіроўца. Арганізацыя «Кіндерберг» з 2002 году ажыццяўляе дапамогу афганскім дзецям-інвалідам. У іракскім горадзе Наджэф забіты мясцовы лідар руху, кіраванага шыіцкім лідарам Мактадай Ас-Садрам. Рыяд Аль-Нуры быў застрэлены ля свайго дому. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У студыі Радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам у Радышкавічы Маладачынскага раёну. А зараз экспертыза свабоды. Чацвер прэм'ер-міністр Сідорскі далажыў Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця краіны ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? Чаму ў поўнай меры не спраўдзіліся прагнозы незалежных эканамістаў аб сёлетніх эканамічных цяжкасцях? Якія прычыны высокай інфляцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Офіційні виніки першого кварталу виглядають доволі уражливо. Валовий внутрішній продукт вирос на 10,5%, об'єм промислової продукції на 13,6%, інвестиції на 20%. А заміжний гандаль за перші два місяці года повеличився на 60%. Досягнутий рекордний профіцит бюджету. У чим причини таких економічних поспіхів? Це при тим, що шмат які вонкові умови були несприяльні. Маю на увазі і рост ціни на газ на 19% у першому кварталі, і санкції США супроць концерну «Білнафтохіму» і інше. Господар Злотніков, як ви відкажете на це питання?
По-перше, я б зазначив, що перші два місяці минулого року вони були не вельми сприяльні для зовнішнього гандлю, тоді наш експорт нафтопродуктів був знижений з причини особих відносин з Росією. База по зовнішньому гандлю була сприяльна для поранання поспіхів цього року. Але ось у перші місяці цього року наш експорт нафтопродуктів значно повеличився, амаль що на 70%. Значно узросли ціни на всесвітньому ринку нафтопродуктів. Продуктів в кінці минулого року і початку цього року. Це дало рост і витворчості, і експорту нафтопродуктів. І треба означити, що у цьому році наш імпорт нафти з Росії повеличився доволі значно. І цей імпорт так само підтримав більш високі показники зовнішнього гандлю в початку року.
Господар Чубрик, чи можна лічити досягнуті економічні виніки у першому кварталі як поспіх?
По-перше, погоджуся цілком, що сказав господар Злотніков. Були далеко не ліпші перші квартал минулого року для білоруської економіки, і порівняння з тим кварталом будуть уже загадзя давати такі доволі високі показчики. Перш за все, це тичиться динаміки експорту і імпорту. У минулому році експорт амаль не рос, а у фізичних об'ємах він навіть зменшався. У цьому році він вельми істотно підвищився і у першу чергу за нафти, за нафтопродуктів. Ми імпортували, як відзначив господар Злотніков, більше нафти і експорт значно більше нафтопродуктів, чим у минулому році. І це дало нам поскорення темпу експорту, росту валового внутрішнього продукту, повеличення доволі істотного темпу росту у промисловості і, знову ж, за кошт витворчості нафтопродуктів. Це перший момент. Але ж ми росли у першому кварталі не тільки дякуючи експорту нафтопродуктів, підвищався так само і витворчість, і експорт інших товарів. І одною з причин цього з'явилася політика Національного банку, прив'язки білорусь рублю до доляру США. Тому що ось це падіння доляру у відносинах до євро, коли порівняємо з відповідним періодом минулого року, то воно було просто вельми істотним. І воно сприяло підвищенню нашої цінової конкурентоздольності. Тому що у Білорусі заробки прив'язані до доляру, інші видатки, то і ті інші ступені так само залежать від ніяких внутрішніх чинників. І таким чином отрималося, що наші видатки підвищалися, але ж підвищалися не так хутко, наприклад, як ціни там Росії, ці там ціни, які вимиралися в євро. Таким чином отримлюється, що наші товари робилися односно танними, і це дало нам таку перевагу на вонкових ринках, і ми більше експортували інших товарів. Таким чином, ось ця політика фіксації курсу до доляру, вона дала такий плен. І це сприяло так само підвищати реальні заробки більш високими темпами, чим можна було того чекати по виніках минулого року. І це дало додатковий попит на внутрішньому ринку, що так само стимулювала рост ВВП. А чи це був поспіх? Це хоча й збіг сприяльних умов.
Незалежні економісти прогнозували значні економічні тяжкості гэтым годом. Однак, глядячи по всім, вони не справдилися ці справдилися не у повної міри. Чому? Що було не улічено? І які нові чинники з'явилися, яких немогчимо було прогнозувати? Петро Злотніков.
По-перше, это повеличение внешних запазык. Если в 2005 году повысились с 10 на 200 миллионов, то в 2006 году они повысились на 1,8 миллиарда, в 2007 году они повысились уже больше, чем на 4 миллиарда долларов. Это вельми значная подпитка. І за конт гэтага, і так само павелічэнне крэдытаў, якія былі выданы банкамі. Таму што палова гэтых знешніх запазык, гэта пазыкі, зробленыя банкамі. Такія от грошы, якія дапамаглі падтрымаць на плаву значную колькасць прадпрыемстваў і павелічыць аб'ём вытворчасці, нават калі гэты аб'ём вытворчасці і не рэнтабельны.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Які економічні тенденції висвітили виніки першого кварталу?».
Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, чаму не спраўдзіліся ў поўнай меры прагнозы незалежных эканамістаў на гэты год, якія прадказвалі сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці беларускай эканоміцы?
Першая прычына палягае ў тым, што цана газу на гэты год была ўсталяваная зусім не паводле той формулы, паводле якой яна павінна была ўсталёўвацца, і адпаведна эканамічныя наступствы ад таго падвышэння цаны на газ 19%, гэта зусім не тое, што было б падвышэнне цаны, скажам, на 50 ці нават болей адсоткаў. Такім чынам, вось гэты палітычны фактар, яго нельга ўлічыць. Другая прычына — гэта істотнае падаражэнне еўра, якое вось паспрыяла падвышэнню цэнавой канкурэнтаздольнасці беларускіх тавараў на вонкавых рынках. Але ж калі казаць пра тое, ці ёсць, ці няма эканамічных цяжкасцяў у Беларусі, ну тут трэба узгадаць дзве рэчы. Першая рэч — гэта дынаміка інвестыцыяў. У студзені 2008 году інвестыцыі ў параўнанні са студзенем 2007 году яны знізіліся амаль на 3%. А потым яны трохі нагналі, і паводле Сідорскага па выніках першага кварталу падвысіліся на 20%. Але калі паглядзець за кошт чаго раслі інвестыцыі, то мы ўбачым, што гэта бюджэт і ў нейкай ступені банкі. А ўласныя сродкі прадпрыемства, за кошт іх фінансавалася не так шмат інвестыцый. І гэта гаворыць пра тое, што нават такое незначнае падвышэнне цэнаў на газ на 19% ўсё роўна не дае прадпрыемству магчымасцяў для актыўнага фінансавання інвестыцый. І гэта робіць актуальным усе тыя прагнозы, якія рабіліся незалежнымі экспертамі наконт таго, што нам трэба вонкавыя інвестыцыі, і што без іх падтрымаць патрэбны тэмп росту інвестыцый не атрымаецца. Другая рэч — гэта выступ спадара Папкова, калі ён казаў пра стан беларускай сельскай гаспадаркі. Калі афіцыйныя дадзеныя кажуць, што ў сельскай гаспадарцы амаль няма стратных прадпрыемстваў, там менш за 7%, а Папков кажа, што 90% сельгасвытворчасці стратныя, то гэтыя лічбы супярэчаць адно аднаму. І відавочна, што ўсё залежыць ад таго, як падлічыць гэтую стратнасць. Таму я б не казаў, што паляпшэнне фінансавага становішча адбываецца, цалкам спраўджваюцца усе адмовы чаканні праблемаў у рэальным сектары. Пакуль што яны хаваюцца за гэтымі вялікімі лічбамі росту ВВП.
Ну вось яшчэ наконт цяжкасці. Мусіць, галоўны мінус у выніках першага кварталу — гэта высокая інфляцыя, якая склала 4,1% за 3 месяцы. Нагадаю, што на ўвесь год узровень інфляцыі запланаваны ў памеры 6-8%. Але і тут можна знайсці аб'ектыўныя прычыны, як спрабуюць рабіць афіцыйныя ўлады і медыі. Гэта рост сусветных цэн на энергарэсурсы, харчаванне і іншы. Ці моцна ўплываюць сусветныя чыннікі на беларускую інфляцыю? Ці прычыны яе маюць унутранае паходжанне? Спадар Злотнікаў.
Калі азначыць рост цэнаў на энерганосьбіты і на сельгаспрадукты, то, канешне, рост цэнаў на сусветным рынку ўплывае на рост цэнаў у Беларусі, але не ў такой ступені, як гэта афіцыйна падаецца. Таму што, калі ўзяць сельгаспрадукты, то большую частку гэтых прадуктаў мы спажываем сваёй вытворчасці. Калі ўзяць мяса-малочныя прадукты, амаль што 95% будзе гэта сваёй вытворчасці. Застаюцца толькі тыя прадукты, вытворчасці якіх няма ў Беларусі, або якія там, ну, типа алей, неякасныя, вытвараецца іх мала. Я б азначыў такі фактар, як штучнае стрымліванне росту цэнаў у Беларусі. Мы ўсе ведаем, што ў гэтым годзе, як і ў мінулым годзе, існуе такое абмежаванне, што рост цэнаў у адзін месяц павінны быць не больш, чым палову адсотка. Шмат галін вытворчасці і прадпрыемстваў, дзе цэны павінны былі расці ў большай ступені, але іх рост стрымліваўся. Міністэрства эканомікі мае шмат заяў на павышэнне цэнаў для шмат прадпрыемстваў, што якія ўжо і страты терпяць ад таго, што яны свае цэны не павышаюць, але і гэта ім не дазваляецца. Гэта значыць, што такое штучнае стрымліванне цэнаў ідзе за конт тых прадпрыемстваў, частка якіх ужо нясе страты, за конт убытку на гэтых прадпрыемствах. І гэта выявіцца так або інакш на працягу года, або на пачатку наступнага года. Тобто цэны павінны былі вырасці ў большай ступені, чым гэта на самай справе вось адзначае мне статыстыкі. Я ўжо не маю на ўвазе тыя метадалагічныя асаблівасці, якія таксама вядуць к заніжэнню цэнаў.
Гаспадар Чубрыкаў, вы як пракаментуеце вялікую інфляцыю ў Беларусі ў першым квартале? Якія прычыны яе?
Каментары у мяне два. Першы каментар — гэта тое, за кошт якіх фактараў яна падвышалася, вонкавых ці ўнутраных. Калі мы проста паглядзім на тое, што зрабіла найбольшы ўнёсак у гэтую інфляцыю, і калі яна найбольш падвысілася з трох месяцаў, то мы убачим, что это подвышение отбылось у студени, и это подвышение тлумачилось амаль цалком подвышению тарифов на жилево-коммунальную господарку. Таким чином, это цалком внутренний чинник, який не имеет никакого дочинения до вонковых факторов. А кроме того, что это идея перекладания подвышения цен на газ и электроэнергию на насельничество. Ну, конечно, тут газ отыгрывает роль, а лишь это не глобальная тенденция, это особливость Беларуси. Особливость, якая полягает у тем, что она ведьми долго жила не по сродках, и вот зараз просто спробует перевести это все на житё по сродках. А лишь другий и больше істотный чинник росту цен, он как раз таки связан с тем, про что уже узгадывал господар Злотников. Это с тем, что сказал министр экономики на конт того, что вельми шмат организаций вернулось с запытами, как бы подвысили цены на их продукцию. Это не тому, что тут во всем свете цены растут, а наши бедные предприемства не могут подвысить цены на свою продукцию. А проблема в том, что они работают настолько неэффективно, что для их одним выездом является подвышение цен на властную продукцию. И тому проблема полягает не в том, как подвысить цены, а как снизить выдатки этих предприемств. А это уже питание экономичной политики и экономичной модели.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему «Какие экономичные тенденции высветили выники первого квартала?». У передачи удельничали экономисты Леонид Злотников и Александр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич. Наступная сторонка нашей программы – «Подорожжи свободы». Я ее почуете про пару хвилин.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Игорь Стябуля с Заслав Яменского району. Яны могут только сбивать мирных демонстрантов и налаживать провокационные перетрусы у незалежных журналистов. А вось оборонить громадянина от злочинцев, хабарников, пройди света не умеют. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце «Радыё Свабода», нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Пухавіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Китай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцый США ў дачыненні да Беларусі. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Найбольшы аператар мабільнай сувязі ў Турэччыне Turkcell паведаміў пра намер набыць беларускую дзяржаўную кампанію Best. Рада таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры прапанавала адзначыць 18 красавіка міжнародны дзень аховы помнікаў удзелам у агульнанацыянальнай беларускай дыктоўцы. У Менску пачаўся матч першай групы еўраафрыканскай зоны Кубка Дэвіса паміж мужчынскімі тэніснымі зборнымі Беларусі і Швейцарыі. У першай гульні Максім Мірны прайграў другому нумару швейцарскай зборнай Стэфану Болі. У студыі «Радыё Свабода» з вамі далей Сергей Шупа. Настаў час «Падарожжаў свабоды». У «Падарожжах свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Радашкавічы Маладэчынскага раёну.
Радашкавічы, як не намагалася ўлада прышчапіць назву Радашковічы, у вуснах старажылаў так і засталіся Радашкавічамі. Што праўда, старажылаў мястэчка становіцца з кожным годам усё меней і меней. Мястэчка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча.
Была пастанова яшчэ Верховнага Савета БССР, чтоб тут зрабіць музей было.
Это планаваўся музей Тарашкевіча?
Нават такой, як Заходній Беларусь. Усё.
Але пляны засталіся плянамі. Дом даўно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То было симпатично, это купалиха, сама выбирала место. Приезжал тетя Ладя, тут навод автостанция там стояла. И она это за свой кошт перенесла в автостанцию, как там поставить этот помник. И вот на 100 год, где купалы, как раз приезжал сюда Лявон Луцкевич, и мы собирались с ним ехать в Вязанку на это купалье. Глядим, что такое, нема помника. Разбили помник. Бо автор этого, ну, еврей он был, з'ехал как бы в Израиль. И тому этот помник разбили. Это ж дикунство.
Новенький бюст Купалу находится на головной улице местечка Советской. Але больше советских назвов я тут не сустрел.
90-е годы тут мы взялись, ходили списы, улицы переименовали. Вернули Виленской, вернули назву, была коммунистичная, снова вернули Виленскую. Дубровскую вернули, была 17-я Кастричника.
Вересня,
то есть. Это Заречная, Комсомольская, Червоноармейскую. Только Советскую не заменили.
Как это вам так удалось? Это такая улада такая была? Так,
у нас демократичная улада была. Ну, 90-х таки был. Депутатов у шмат демократичных было у горсовете нашим.
На улице Дубровинской живе одна из нешматликих старожилок местечка Елена Тулепская. Не глядячи на свой 9-й десяток, кабета заховывая выдатную форму.
Немало улиц было, а теперь много настроилось, и много людей прибыло, других, чужих людей. Наших местных тут мало осталось. Была тут стражница, были тут военные. Бедно мы надто жили, нас было у семьи 4 детей.
Скажите, а тогда в 30-е годы вы не помните такого Бронислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, как Простуман помню, памятаю.
Простуман.
Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Нежанковского. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Он любил бедных.
За часами немецкой оккупации спадарыня Елена прымала непосредны удзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія справкі ад гэтых учаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду, паліцыя немецкая, ну, пры немцах была паліцыя. Поеду туда, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату у шелуху на ложе, а я вязу. И боялась так, и батька маму на то был побив за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это ложил, там автоматы.
Вы удельница подпольника?
Да, но у меня нема никаких документов. Мы были связаны из-за швагры, что швагра был у партизана.
А там так. В полиции был свой человек некий-то?
Да, и она померла.
У «Подорожжах свободы» Змітер Бартосік распавядае про мястэчка Радашкавічы Маладэчанскага району.
А на вуліцы Віленскай жыве іншая старажылка. 70-гадовая тётка Ганна з тых актыўных пенсіянерак, хто не толькі выпісвае народную волю і слухае свабоду, але і разносіць пачутае па вушах і розумах суседак.
Теперь вообще я должна сказать, что за всех болеешь, потому что он же всех это к саде. Он сразу на дурне сделает и фасады у этой самой. У дурдом, як яна бывшого директора холодильника. Ну, а Казулін бедненький.
Усіх.
Ой, я так наплакалася, як уже гэту хавалі Іру, так не могла. Он ж издевается безбожно. А я вам скажу, еще на мой розум бабский дурный. Если бы тогда, когда пошел Казулін и поднялся Милинкевич, может быть, что-нибудь что было.
Унучка тетки Ганны вучится у Вильни, у ЭГУ. Больше за все старая боится белорусско-российской интеграции.
Кем мы там будем? На что они нам? У нас есть люди працавитые, добрые, у нас есть своя земля, свой лес, у рыба есть, у нас все у нас есть, и люди добрые, и мы будем сами господарить. Так он лезет неведомо куда. На что они? Ну, скажите, ну на что они, ну? Ну, и главное дурут. Вот уже союз гены. Уже генному некому платят гроши.
Але больш за все я хотел знайсці у Радашкевичах молодых адраджэнцаў. Бо лічу, что той зарад беларускасти, який тут был запалены у межвоенным часе, не мог сысці без следов. И я не был расчараваны. Люди, чье юнацтво припало на початок 90-х годов, генерация особливая. Электрик Олесь Близнюк и будовник Максим Клюшник – яркие яе представники. Их одрознивая живая белорусская мова, необыяковость до усяго, что отбывается с краиной, и жадание мыслить. Олесь, например, лечит, что поддел Беларуси на заходнюю и усходнюю проходит не по старой польской мяжи, а по границе Балтийско-Черноморского водоподелу. Цікавая теория.
Есть такое понятие – мяжа. И она існует до сей поры. Мяжа у психологии людей. Как вы все ведаете, есть тут водоподел. Помеж реками заходними и усходними. И вот этот водоподел отрознивает людей. Человек состоит на 98% из воды. Вот. И які, скажем так, становчий зарад, те адмовный зарад, и дает выник. Коли вы подходите до усходника, то он там в дыру, скажет. А як до заходника, добрый день!
Коли б я приехал у Радышковичи у 2000 годе, я бы мог зловить на FM-хвале незалежную самотужную радиостанцию, якую змайстравали сябры. На юридичной мове это называется радиохулиганством. На мою ж думку, это самая сапраўдная культурницкая партизанка. Слово Максиму.
У нас были знакомые, так сказать, радисты, которые умели это все зарабить своими руками, с помощью паяльниц.
Мы им давали кассеты, они их ставили, и все.
Вы охопливали Радашковича?
Да.
Своим подпольным ФМом. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из этой НРМ, из НИЖ был, Крамон, Сигмунд Ваза такие. Был, и першики уластные были, и там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной чи... До нас милиціянт. Хлопці, блін, ви глядіть там, ми так само слухаємо. Ну, ось після гэтага эта справа і скончилася.
А що може зробити у сьогоднішніх умовах от білоруський чоловік?
Виховати дітей так, у будучині яны могли щось зробити. Так, як виховуєш дітей своїх, так і вони будуть жити у будучині. От. І таке буде будучиня і для усіх. Мы сейчас зарабить навод тем, что мы выйдем просто на двор. Самый мизер мы что-нибудь... Мы покажем, что мы есть. Мы есть такие необыяковые, мы есть такие неизгодные. Но будущее выховывается нами от того, как мы выховываем своих детей.
Вельми глубокая думка.
Уже сыну 1.5 месяца. Дочцы моей уже 3 годики и 4 месяца. И она... Дочка моя уже говорит на родной мове. Вот. Бачите, все залежит с самого початку. С самого початку становления человека. На какой он мове будет говорить в самом початку, на той мове он будет и думать в будущем. Просто мова не бывает. Мова со своей историей, со своим життем. А вот.
мова со своей родимой.
Прогучало чергове подорожжя свободи. Змітер Бартосік розповідав про те, як він навідав містечко Радишковичі Молодичинського району.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години. От 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.